Sien. Nou is julle bly julle is hier so vanoggend, nê? En julle het nou die beste preek ooit kan hoor. Maar ja, ek wens ek kon die glorie vat vir hierdie preek, maar ongelukkig kan ek nie. Want Jesus het hom klaar gepreek. So dis Matteus 5 die bergrede. Dis die beste preek ooit. Ek is nou nie so vol van myself dat ek vir julle vanoggend die beste preek ooit gaan uit my eie uitkom gee nie. Want ek mag dalk net verkeerd bewys word. En ek weet dis Paasnaweek en jy weet soos baie keer dan dink ons ja maar veral in hierdie tyd dan dink ons ja maar Jesus het vir ons dood gegaan en hy het vir ons sondes vergewe deur sy bloed aan die kruis vir ons te stort. En ek gaan nie vanoggend so seer op dit fokus nie. Net vir clarity sake. Maar dit is belangrik. Dit is verseker so. Maar hoekom ek vanoggend hierdie stukkie deel is Jesus het baie gesê van sy dood. Maar voor dit het hy 'n klomp ander goeters gesê. Wat volgens my meer definierend was net oor na Jesus se dood. Wat nou? Maar as jy wil hierdie is nommer 3 van my reeks. Daar is in op Mamas Bree se webwerf op Sofar is daar nommer 1 en 2 as jy dit wil gaan, as jy nou die volle storie wil hoor, dan kan jy. Maar ek gaan net so vinnig vir julle so opsomming gee van die eerste 2 in 5 minute. Dis moeilik, maar ons doen dit. Jesus begin en in Matteus 5 gesels hy en hy sê geseend is julle. OK, hy begin soos praat met daai ding en dis een van die beste preke ooit. Dit is die beste preek ooit nou dat ek dit bietjie gebestudeer het. Maar hy sê en hy hou voor aan die begin hy en hy sê hierdie is die norms van die koninkryk. So Jesus begin en hy sê as jy in my koninkryk wil wees, in die Vader se koninkryk wil wees, dan is hierdie die norms van die koninkryk. Goed? Die norms lyk so. Geseend is jy of julle wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Nou daai arm van gees is nie soos rondkruip op die grond tipe van dingie. Daai arm van gees is soos as jy weet in jouself kan jy absoluut niks doen om ewige lewe te kan kry nie. Om iets te kan doen om die Here te impress, as jy weet dat jy arm van gees is, geseend is jy want aan jou behoort die koninkryk van die hemelte. Ag van die hemele, van jou verhemelte. Van die hemele. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Nou ja, as jy hartseer is, dan is daar 'n plek waar jy vertroos gaan word, maar in die konteks van wat Jesus praat hierso, in daai armheid van gees en weet jy kan dit nie maak in jou eie nie. As jy treur oor daai, geseend is jy. Hoekom? Want jy sal vertroos word met dit wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Onthou, besig met die norms van die koninkryk. Geseend is jy as jy sagmoedig is, want jy sal die aarde beerwe. Geseend is jy as jy honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Nou baie keer en veral in ons charismatiese kringe, wanneer jy kyk en jy dink soos ja, maar Dewaal, daar's genade. Verseker. Maar Jesus lig uit en hy sê een van die norms van die koninkryk is as jy honger en dors na geregtigheid. So wie van julle het al soos gehardloop en julle het nie water gehad nie? As jy soos genuine dors is, jy weet as jy daai koue water so vat en is soos as ek net 'n ou slukkie kan kry van daai water. My pa vertel altyd die stories soos op die, of toe hulle daar so in die army was, dan hardloop hulle so en dan saam die korporale wat ook al wat sit staan op die bakkie wat rondry terwyl jy hardloop. Dan gooi hulle sulke yswater so voor hulle uit en dan speel hulle vir hulle another one bites the dust. Nou sien jy self daai prentjie voor. Jy's regtig dors. En dis die prentjie wat Jesus vir ons hou en sê een van die norms van mense in my koninkryk is hulle honger en dors na geregtigheid. Nou wat is dit? Om in geregtigheid te lewe. Om soos Nie net te sê, ja, maar wat ek kan maar doen wat ek wil, want daar is mos genade nie. Dan mis jy die punt 'n bietjie. Jesus sê, geseend is jy wat as jy honger en dors na geregtigheid. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Net 'n vraag. En ek sê nie daardeur dat jy moet gee nie. Dis net 'n toets vir een van die norms van die koninkryk. As jy by die robot stop en daar kom 'n ouma na jou toe aan, wat registreer in jou hart? Ag asseblief tog. Neek net weg van my af. Of jy hoef nie vir hom geld te gee nie, maar draai jy ten minste jou venster af en sê nee, of kyk jy ten minste na die persoon en sê nee, ek nie vir jou geld. Is jy barmhartig in jou hart? Dan weer eens terug by nog 'n norm wat Jesus het, geseend is die wat is, wat rein van hart is. Want as jy rein van hart is, dan sal jy vir God sien. Nog 'n norm van die koninkryk, jy weet wat so half by ons verbygaan basies in vandag se tye, want daar is mos genade. Dit is waar. Maar Jesus sê, geseend is jy as jy rein van hart is. Hoekom? Want dan sal jy vir God sien. So baie mense sukkel om vir God te sien, want hulle kom in en daar is soveel dinge wat Satan vir jou verseker aan sal herinner. Wat jy verkeerd gedoen het die afgelope week, sodat jy so hier instap en dink soos, oh, Here. En jy kan nie vir God sien nie, want jy word so toegedruk deur al die goed wat verkeerd is, wat Satan jou van herinner, dat jy sukkel om vir God te sien. So Jesus sê, geseend is jy as jy rein van hart is, as jou gewete skoon is, dan sal jy vir God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. En vredemakers is anderster as vredebewaarders. 'N Vredebewaarder het sy eie emosionele gesondheid in gedagte. Ek sal alles doen om die vrede te bewaar, sodat ek net nie ongemaklik of seer kry nie. Ongemaklik is of seer kry nie. Dis 'n vredebewaarder. 'N Vredemaker is daai een wat gaan en so sê, hoor hierso Piet, ek weet hierso is so half so iets wat van 'n wit olifant, hoop hier is iemand wat Piet is hierso vanoggend, dit was net 'n voorbeeld, maar hier is 'n wit olifant in ons verhouding, kom ons sorteer dit uit. Dis 'n vredemaker. Gaan nie oor homself nie. En dan gaan Jesus en hy sluit af oor die norms van die koninkryk, en hy sê, geseend is jy as jy vervolg word terwille van geregtigheid, wat jy gedoen het alreeds, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele, en geseend is jy as jy beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad in jou gespreek word om my ontwil. Goed, daai was nommer 1, die norms van die koninkryk. Dan gaan Jesus oor nadat hy die norms van die koninkryk uiteengesit het, en Jesus begin praat en hy sê, nou, nadat jy nou die norms van die koninkryk gesien het, so lyk iemand wat in die koninkryk van God is. Dan gaan Jesus oor en hy begin vertel en hy sê, hierso is die getuienis van 'n persoon wat in hy koninkryk is. En Jesus begin vertel oor die getuienis van die koninkryk en hy praat van lig en van moenie jou lamp onder 'n emmer sit nie, maar sit hom daar bo waar die mense kan sien, al daai tipe van goeder. So om dit op te som, vinnig, soos ek gesê het in 5 minute, ek lees 'n klomp boeke nou, want of ek het hom nou 'n bietjie klaar gelees vir eers. Want ek doen 'n meestersgraad in teologie. Dan lees jy vir jouself binne in jou chops. Maar dis goed. Want ek sien 'n klomp dinge wat ek nie van geweet het nie. Maar een van die slagspreuke, halleluja vir die Afrikaans. Ek wou gesê 'n slogan, maar dit kom my in my kop op. Dankie Here. Een van die slagspreuke wat ek gelees het, wat een van hierdie ouens geskryf het, maar wat dit so vir my so mooi vasvang hierdie getuienis van die koninkryk. Hy sê, en jammer nou vir Engels, want dit was nou ongelukkig Engels wat ek gelees het. Hy sê, Christianity cannot be lived in glorious isolation. Moet ek dit weer sê? Christianity cannot be lived in glorious isolation. Dis nie my godsdienst en my persoonlike verhouding met die Here nie. As jy 'n koninkryks burger is, dan is jy ongelukkig. Daar waar mense sien, daar's lig in jou. Hulle wil weet wat se lig is in jou. Jy kan nie in isolasie 'n Christen wees nie. Punt, einde vir die opsomming. Ons gaan nou aan na wat ek eintlik met julle wil deel vanoggend. Die Here op my hart gelê om aan te gaan, ons gaan lees van Matteus 6 af. As jy wil blaai soontoe, dan kan jy. Maar, in my studies, terwyl ek gelees het, was dit nogal vir my interessant, om te sien, dat, vooral in ons westerse milieu, en in ons charismatiese bedienings, die meer verligte bedienings, as jy dit so wil noem, maar ook in die meer traditionele kringe, is maar dieselfde, is dat, daar is altyd die twee vlak story. So met ander woorde, Sondag is jy by die kerk. Maandag is jy by die werk. Moet asseblief toch net die daai twee die mekaar maak. By die kerk is jy soos wat jy by die kerk is, of by jou familie is, dis omtrent dieselfde, maar by die werk is jy soos wat jy by die werk moet wees. Maar ons sukkel om soos hierdie twee vlak story wat ons het, soos die geestelike, jy weet, die goeders, op een manier in te bring by ons alledaagse lewe. Ongelukkig, maar die waarheid. Al probeer baie van ons, kry jy van die nommers wat so rondloop in die Bybel en sê, jy sal, hoor jy, slang Satan, die volgende doen, want jy gaan hel toe. En dan kry jy aan die ander kant weer mense wat so probeer om in te skakel by die wereldse dinge, dat jy nie regtig eers die verskil kan sien. Maar Jesus kom en hy sê, hoor jy so, my kinders, dis hoe die getuienis lyk van 'n persoon in die koninkryk, en dan eindig Jesus daai deel en hy sê, en wees perfek soos wat my vader perfek is. Nou wie van julle is perfek hier so? Halleluja, niemand hier, prys die Here, want anders ter so ek een bykie skillig gevoel het, want ek het gedog ek is die enigste een. Dit is net een grapie. Ek is verseker nie perfect nie. Maar, Jesus kom en hy sê, wees perfect soos wat my vader perfect is. So Jesus eindig daarmee en hy sê, dit is die standaard vir een Christen. Die getuienis van een Christen sy standaard is, wees perfect soos my vader perfect is. Julle vader perfect is. Goed, agtergrond. Jesus kom en hy eindig met die stelling, maar hy weet, terwyl hy besig is om met die mense te leer, hy weet, hy is besig om te praat met mense, wat min of meer, weet wat die regte ding is om te doen. Dieselfde as wat in ons gaan gebeur. Jesus weet, hy praat met ons en hy sê, of hy weet dat elkeen van ons het min of meer een idee van wat die regte ding is om te doen. Nou gaan nou 'n bietjie meer daaroor uitbrei. So, Jesus spreek in daai milieu in, nadat hy gesê het, wees perfect soos wat my vader perfect is aan die einde van hoofstuk 5. En hy sê, of ek sê, in vandagse tyd het ons as mense die norm wat Jesus daar gestel het, van wees perfect soos wat die vader perfect is, so die doelstelling om die vader tevrede te stel, het ons verruil vir die stiefboetie van daai. Enige raaiskoot wat gewaagel word, jylle mag jy sê nie. Wat is die stiefboetie van om die vader tevrede te stel? Wat nie goed is. Halleluja! Ons verruil om die vader tevrede te stel, vir om mense tevrede te stel. So, vir elkeen van ons wat hier so sit, jy weet, en ek weet, wat is die regte ding om te sê, om te doen, sodat ek vir ander mense oulik lyk, en lyk asof ek 'n Christen is. Daai kan ons doen, sonder om ons oot eers soos twee keer te knip. So Jesus weet, dit is die type mense met wie hy gesels. Selle is met ons. En Jesus begin en hy sê vir hulle, hoofstuk 6 vers 1, pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor mense bewys, om deur hulle gesien te word nie, anders het julle geen loon by julle vader wat in die hemel is nie. Wanneer jy, sien, let wel, Jesus sê, wanneer jy, so hy weet ons gaan, Wanneer jy dan liefdadigheid bewys, moenie 'n trompet voor jou blaas soos die geveinstes in die sinagoges en op die straat wat hulle op die strate doen nie, dat hulle deur mense geëer kan word nie. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het alreeds hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees en jou Vader wat in die verborgene sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. Ja, dit was maar, hy is nou nie regtig vir my nie. OK. Ek het al baie keer gehoor dat mense self so sê, maar terwyl ek gee meer as my tiende. Maar terwyl ek gee vir die armes, ek doen dit. Nee. Oor reg. Nou hoekom wil jy dit vir my sê? En ek weet baie van ons doen dit reg, so ek weet ek Jesus praat met ons. Ek skel hier so vanoggend hier. Maar wanneer jy gee, hoekom gee jy? Sodat mense kan sien jy gee? Of omdat jou Vader wat in die verborgene sien vir jou kan in die openbaar vergelde. Dan gaan Jesus aan en hy sê, en wanneer jy bid, weer eens, wanneer jy bid, nie as jy bid nie. Julle lag. En ek is regtig uitgedaag. Ras daar van Tygerberg het net soos in die week Wikibee gesels. En hy het net soos verduidelik oor hoe lyk 'n disipel van Jesus. Goeie soos wat Jesus nou hieroor praat. Hoe lyk 'n disipel van Jesus in ons kerk? Dan sien jy dat daar is mense wat op 'n stadium kom, so al wie in die middel, dan raak hulle verskriklik gefrustreerd, want die fondasies in die Bybelskool en al daai goeters en die teas by dit en al daai goed, gee nie meer vir hulle genoeg groei nie. So nou sit ek. En weet wat is die ongelukkige ding wat dan gebeur? Dan dink mense, ja, maar okay, staan, nou moet ek iewers anders heen gaan, sodat ek meer kan groei. Ek moet na daai ou toe gaan, want daar beweeg die Here. Daar moet ek wees. Ek moet na daai ou toe gaan, want daar beweeg die Here, daar moet ek wees. En jy kry 'n hele generasie van Christene wat hardloop na waar die krag en die wondertekens en die goeders is, want dis waar ek gaan groei. Die probleem lê hier. Jesus sê wanneer jy bid. Nou ek gaan dit nou nie doen vir oggend nie, maar jy kan self dink. En ek praat van soos wat ons nou gaan sien, Jesus sê bid soos in jou binnekamer, jy en die Here bid. Nie bid saam met mense hier by intercession en by cell en al daai goeters hier. En ek weet meeste van ons kommunikeer so half met die Here gedurende die dag. Hoeveel van ons spandeer meer as 5 minute op 'n dag in jou binnekamer in gebed met die Here? Ek sal raai minder as 30% van die kerk. En ek is ook ge-challenged daardeur. Want ek is verskriklik besig met die goed van die Here. Maar kom ek regtig by daai plek waar ek soos bid, net ek en die Here. Anyway. En wanneer jy bid, moenie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit die deur en bid jou Vader wat in die verborgene is. En jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydele herhalings van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Nou wat Jesus hierso sê is nie om nie in die openbaar te bid nie. Let wel. Jesus sê net soos, want kyk as hy dit gesê het, dan het die disippels vir hom verskriklik verkeerd verstaan, want as jy Verhandelinge lees, dan bid hulle oral in die openbaar. Goed? Maar Jesus sê, wanneer jy bid, maak jy deur toe, bid by die Vader wat in die verborgene sien en hy sal vir jou in die openbaar vergelde. En hy sê daar, hulle seun, ja, ek hoor jou. En moet ook die ydele herhaling van woorde sê nie. Ja, Here, waarom ek doen dit nie? Maar ek vra so, bid jy meer en met meer passie as jy saam met mense bid, as wanneer jy op jou eie bid? Vraag nommer 1. Vraag nommer 2, bid jy, of as jy weet dat jy by die werk of by een of ander plek moet open met skriflesing en gebed, is daar so'n ding wat toetrek om jou te sê, en bid jy en sê, Here, asseblief, moet net nie laat ek die verkeerde goed sê nie. Hulle lag, dis wat ons doen. Laat ek net ten minste die regte goed sê, sodat die mense kan sien dat ek reg bid. Maar Jesus sê, bid in jou binnekamer, want as jy daar so 'n verhouding met jou vader het, genuine, dan gaan dit vir jou saak maak om voor 'n klomp mense soos hierdie te gaan staan en met jou vader te praat hê. Dieselfde ding, net 'n bietjie meer mense by. En moet ook nie ydele woorde babbel nie. Nou, ydele woorde babbel. Weer eens, Ross se voorbeeld. Hy sê, op 'n stadium bid hy so, en hy sê vir die Here, Yes Lord, and thank you for life and life in abundance. En terwyl hy so deur dit praat, toe is dit asof die Here vir hom stop en sê van, wo, Ross, wat is daai, thank you for life in abundance. Wat is dit? Is dit woordjies en goeders wat jy sê, want jy weet jy moet dit sê. Dis die regte goed om te sê. Dis Christenese, papi. Jy moet dit sê. Want al die Christenese people verstaan daai. So jy moet sê, thank you Lord for life and life in abundance. Maar wat beteken dit vir jou? En vir my? Dankie vir my vrou, Here, wat so 'n amazing geskenk uit die hand is. Dankie vir my seentjie en die ander een wat op pad is. Maak my so goed voel. Here, as hy so rond speel, dan, en ek kan net so sien hoe hy na my kyk, as ek na hom kyk. Dankie daarvoor, Here. Dit is my lewe en lewe in oorvloed. Halleluja. Daai verstaan, Here. Maar hierdie life in abundance, jy weet jy, dit verstaan die Here nie. Ydele babbel. Okay? Nou kom ons by die Onse Vader, en Jesus gaan aan en hy sê, maar voor ek daarby kom, net 'n paar goed. Hy sê, en ek gaan hom nou nie uiteentrek, want ons gaan julle uur en 'n half spandeer net op die Onse Vader, maar ek gaan nie dit doen nie. Net so oorsigtelik, Jesus sê, dat so moet julle bid. Hy sê nie, dis wat jy moet bid nie. So dit is, so moet jy bid. Meer soos, kyk hoe ek het doen, in plaas van wat ek doen. Goed? So, baie mense sê, ja, maar nee, jy moet precies bid soos wat Jesus in die Onse Vader gebid het. Dit is, dan sou die boek nie so dik gewees het. Maar Jesus sê, so moet julle bid. Dit word opgedeel in 6 dele, 6 petitions, en ek kan nog steeds die Afrikaanse woord daarvoor kry nie. Kan iemand vir my asseblief sê wat die a petition is? 'N pleitinge. Ok, thanks Herkly. Ons sal daai invat, dit is die naaste wat ek nog gekom het. Maar as jy na die koning toe gaan en jy rig 'n versoek, dit is 'n petition, pleitinge. Maar daar is 6 van hulle. Die eerste 3 te doen met die Vader, sy naam, sy koninkryk en sy wil. En die laaste tweede 3, werk hy wiskunde nou, het te doen met die mens. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons sondes en lei ons nie in versoeking nie. En Jesus sê in vers 9, so moet julle dan bid, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Nou wanneer jy daai stukkie vat, om te kan sê ons Vader, was vir die Joodse denkwyse absolute mind-blowing ding. Want God was vir hulle so heilig, dat jy nie eintlik sy naam eers kon gesê het nie. Dis hoekom baie van in Matteus en in daai plekke sal hulle nie sê die koninkryk van God nie, hulle sal sê die koninkryk van die hemele, want God was te heilig om eers te sê. Of hulle spel hom soos met 'n paar van die klinkers weg. Want jy kan nie staan, so heilig is daai God van ons dat jy nie regtig met hom so kan kommunikeer nie. Nou kom Jesus en hy sê so bid. Onse Vader. Abba. My papa, dit het 'n bietjie 'n Joodse denkwyse ge-challenge hoor. Jo. En ons het swaaf daai ding wat hulle gehad het verloor in hedendaagse tye. Want ons weet nou al so mooi van wat Jesus vir ons kom doen het en dat ons met ons Vader mag praat, dat dit nou soos my chommie en my buddy geraak het, papi. Hoe's dit, Here? Hier's ek weer. Ons het daai ontsag wat daar nodig is verloor. So om te sê ons Vader is 'n massiewe voorreg. Dis nie 'n buddy dingie. Nou, jy kan nie anders as om wanneer jy daai woorde sê om in nederigheid en in ontsag na die Here te kyk deur wat hy vir ons gedoen het, veral in die naweek soos nou met Jesus se dood en staf. Om nie na hom te kyk en sê haleluja Here. Dankie. U koninkryk kom. Volgende stuk wat Jesus sê, is nie soos want die Here besit eintlik alles. Maar dit is sy reddende koninkryk. So met ander woorde, laat daar nog meer mense vir u as verlosser sien en aanvaar. Daai koninkryk, reddende koninkryk wat Jesus Christus vir ons aan die kruis kom doen het. Laat u wil geskied. Jy weet, en baie van ons maak hierdie een van daai uitkomsgebede. Jy bid 'n klomp goed en dan sê jy, Here, maar nie my wil nie, maar u wil. Hoekom? Want dit is so half jou agterdeur, jy weet, as dit nou nie gebeur het, dan was dit nou wat reg is, in 'n manier. Maar weet ek en u wat die Here se wil is? Weet jy wat die Here se wil is? En as ek sê, dit is nie soos eriferi daarbo nie, as jy gaan kyk, hierso, is die wil van God. Ken jy die wil van God? So as ek jou vra, wat is die hooftema van Maleagi? Wat is die hoofdinge wat Sagaria van die Here se karakter vir ons wil sê? Dan weet meeste van ons en ek inkluis nie wat dit is nie. Wat leer ons van God se wil uit Eksodus of Efesiërs? Hoe verskil die prentjie wat van Jesus geskets word in Matteus van dit wat in Johannes geskets word van Jesus? Doen ons moeite. En prys die Here, as ek nie begin swat het nie, dan sou ek 10 nie begin het eers om die goeders te doen nie, want nee, ons moet net gesaai wees en ons moet die Here dien en lof en prys, maar ons moet nie regtig tyd spandeer om sy woord te leer ken nie. Sy wil te leer ken nie. Wanneer jy dit doen, gaan jy die Here se wil beter verstaan en jy gaan makliker bid. Here, laat dit geskied, want jy weet dit is sy wil. Matteus 6 vers 11 sê dan, geef ons vandag ons daaglikse brood. Nou die relatiewe oorvloed waarin elkeen van ons, wat hierso is, ten minste seker vandag, leef, het daai ding redelik vir ons gevat na 'n plek waar ons ondankbaar is eintlik vir ons daaglikse brood. Want ek meen, dit is mos nie meer so 'n ding dat ek nou elke dag moet bid vir die Here en sê, Here, maar ek het nie kos vandag, geef my kos. Iemand wat nie kos het nie, gaan meer soos daai ding van gee ons vandag ons daaglikse brood. Met dankbaarheid en ontsag bid. As ons wat so half ten minste kos vir 2 weke in ons yskas het en in die kaste. So ons 'n bietjie kom by daai plek waar die Here vir ons regtig dankbaarheid in ons hart kan gee vir dit wat hy vir ons elke dag gee. Vers 12 en vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want u behoort die koninkryke krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge julle ook nie vergewe. Nou, weer eens. En as jy gaan kyk na wat Jesus gedoen het, soos hy het die heeltyd die wet vir die mense oopgebreek na verhouding toe. Mense kom en nou maak hulle hierdie ding 'n wettiese ding. So hulle gaan sit aan die einde van die dag en dink hulle soos, okay. Ek het nie daai ou vergewe nie. So hy gaan nie vergewe word nie. Maar dan gaan ek ook nie vergewe word nie. Wag, ek vir hom vergewe. Maar dis nie wat Jesus in gedagte het nie. Hier in Matteus 18 lees ons wat Jesus eintlik in gedagte gehad het. Daarop kom Petrus na hom toe en hy sê, Here, hoeveel maal moet ek my medegelowige vergewe? wat iets verkeerds teen my gedoen het, selfs tot 7 maal toe? Nee, verseker Jesus hom, tot 7 maal 7 maal moet jy hom 70 maal 7 maal moet jy hom vergewe. Om hierdie rede kan God se koningsheerskappy vergelyk word met 'n koning wat besluit het om na te gaan wat sy amptenare omskuld. Skaars het die ondersoek begin of een van word na hom toe gebring wat hom miljoene rande skuld. Toe hy dit nie kon bybring nie, gee die koning opdrag dat hy sy vrou en sy kinders en al sy besittings verkoop moet word om sy skuld te betaal. Hy val toe voor die koning neer en smeek hom en sê, gee my 'n kans, ek sal alles aan u terugbetaal. Daarop het die koning hom innig jammer gekry en hy het vir hom uitgegaan en hy het sy skuld afgeskryf. Toe die amptenaar daarvan weggaan, loop hy egter een van die mede-amptenare raak wat vir hom 'n paar rand geskuld het. Hy gryp hom aan die keel en hy sê vir hom, betaal jou skuld. Sy mede-amptenaar val toe voor hom neer en smeek vir hom, gee my 'n kans, ek sal alles aan jou terugbetaal. Maar daarvan wou sy skuldeiser nie hoor nie. Hy is daar weg en het hom in die tronk laat gooi, waar hy moes bly totdat hy sy skuld afbetaal het. Toe die mede-amptenare sien wat gebeur het, was hulle uitermate ontsteld. Hulle het alles wat gebeur het, toe aan die koning gaan vertel. Daarop het die koning daardie man laat roep en vir hom gesê, jou ellendige vent, toe jy my gesoebat het, het ek jou skuld vir jou afgeskryf, moes jy nie ook jou mede-amptenaar jammer gekry het, soos ek vir jou jammer gekry het nie. Woedend het die koning hom oorgegee aan die folteraars, om elke cent uit hom te pers, totdat hy al sy skuld betaal het. So sal die hemelse Vader ook met julle maak, as julle weier om julle medegelowiges met julle hele hart te vergewe. Woe! Dit gaan nie daaroor dat jy nie mense wil vergewe of vergewe het, sodat jy vergewe kan word. Dit gaan meer oor, hoe is jou hart? Weet jou hart, dat jy die Here miljoene rande geskuld het, wat jy nooit kon betaal het. En dat die Here besluit het, om vir jou deur Jesus alles te vergewe. So, wie is ek en u? Wie is ons, as ons kies om iemand anders ter nie te vergewe nie? As jy iemand anders ter sy skuld nie wil vergewe nie, dan mis jy die hele punt van wat Jesus kom doen het. Want wie is ek en jy, om iemand anders, wat ons leed aangedoen het, nie te vergewe nie? In die lig van wat die Vader vir ons deur Jesus gedoen het. Ek los dit daar. Matteus 6 vers 16 sê, en wanneer jy vas, moenie lang gesigte trek soos die geveinsdes nie, want hulle mismaak hulle gesigte sodat dit deur mense gesien kan word, dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het reeds hulle loon weg, maar jy, as jy vas, salf jou hoof en was jou gesig, sodat die mense kan sien, dat as jy vas, of dat hulle nie kan sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene kan sien, sal jou in die openbaar vergelde. So Jesus sluit af hierdie deel, en hy sê, met die vasterij, Jesus sê, een vir my. Hoekom doen ons wat ons doen? Hoekom doen jy wat jy doen? Doen jy dit wat jy doen in die kerk en geestelik om deur mense gesien te word? Of doen jy dit om deur die Vader gesien te word? Waar is jou fokus? Waar is my fokus? Is dit om deur die Vader geëer te word of om deur mense geëer te word? Want is maklik om deur mense geëer te word, want mense kan sien. Maar as jy soek om deur mense geëer te word, dan sê Jesus vir ons, male sonder tal, dan het jy reeds jou loon weg. Dan gaan Jesus voort en hy speel twee alomvattende koninkryksperspektiewe bekend. En hy sê, die eerste een is onafwijkende loyaliteit teenoor koninkrykswaardes, en dan die tweede een is onverdeelde vertroue in God. En Jesus sê daar so van vers 19 af, moenie vir julle skatte by mekaar maak hier op aarde, waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Nou in daai tyd het hulle moddermure gehad, nou as jy 'n bietjie van 'n emmer water gehad het en in 'n pikkie, dan kon jy redelik enige plek ingebreek het. Dit was maklik. Dit kan nie so maklik hier deurbreek vandag nie, maar jy sal dit ook kan regkry met 'n 10 pond hamer. Maar Jesus kom en hy sê, maar moenie vir jou skatte by mekaar maak hier op aarde nie. Nou, weer eens, Jesus sê nie, dit is sleg om goeders hier op aarde te hê nie. Want baie keer dan dink mense, ja, maar ek moet nou nie meer hier op aarde goeders by mekaar maak, ek moet alles weggee en ek moet niks hê nie. Dis nie wat Jesus sê nie. 1 Timoteus 6 vers 10 sê vir ons, dat die liefde vir geld is die wortel van allerlei kwaad in ons lewens. Dis waarmee Jesus se probleme, die liefde vir geld. Nie geld as sulks nie. Jesus het baie baie oor geld gesels. Maar die liefde van geld is die probleem daarvan. Wat is jou fokus? Vers 20 sê: "Maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees." Nou dit is soos fietsry. Wie ry fiets hierso? 1 2. Okay, wie kan fietsry? Goed. Halleluja. Ek moet net eers vir almal weer bykry voordat van sy dan nie slaap raak. As jy fietsry saam met jou meisie of jou vrou. Kom ons maak dit jou meisie. Dan kan almal soos want jy het al op 'n stadium 'n meisie gehad as jy getroud is of jy het dalk nou 'n meisie. Anyway. Ten minste like jy haar. Okay, ek praat nou soos net van die man se perspektief. Dames, vergewe my, maar julle sal ook die punt van die storie kry. Hoe lank kan ek preek? Hoe laat maak jy gewone klap al? 2 uur. Okay. Sorry, ek raak 'n bietjie opgesaai, want ek is besig met die woord van die Here ou, so is dit okay as ek aangaan tot so half toe, half 11? Alright, ek sal half 11 klaar maak. Dan moet ons nou roer. Kom ons doen dit. Anyway, soos fietsry, as jy en jou meisie fietsry en jy is verskriklik verlief op haar en jy ry so, dan voor jy jou kom kry, dan gaan jy moet wegdraai van haar af want jy gaan aan haar vasry. Okay? Want jou fokus is op haar. Okay, so die fiets ding nou net vir jou doen nie. As jy kar ry en jy ry in die aand en daar kom 'n kar van voor af, dan moet jy fokus om nie soos te kyk vir die kar se ligte wat verby jou gaan nie, want as jy vir die kar se ligte kyk, dan gaan jy dalk in die kar vasry. Staan so, hy gaan verby, jy gaan reguit aan. Selfe beginsel hierso. Daar waar jou fokus is, daarna toe neig jy om te gaan. Jesus sê, daar waar jou hart is, of daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. So waar is jou skat vandag? En dan vers 22, nou, hierdie stukkie, kom ek lees dit vir julle, dat julle kan weet wat dit is. Dan sê Jesus, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As die lig in jou dan donkerheid is, hoe donker is dat, of hoe groot is daardie donkerheid dan nou nie? Goed, so jy lees gewoonlik daai stukkie, dan gaan jy so, en dan gaan jy aan, dan lees jy iets anders. Want jy weet nie lekker wat hierdie lig wat donkerheid en donkerheid wat lig is en dit klink amper soos Paulus wat praat. Hoe verstaan 'n mens dit? Nou, jy weet daar's baie goeie wat ek al gehoor het oor hierdie storie. Maar wat vir my die meeste sin maak is wanneer jy so 'n versie kry. En dis as jy nou 'n bietjie gaan leer hoe werk Bybelse uitleg, dan maak dit bietjie meer sin. Jy lees altyd dit wat jy daar het in die konteks, vir die konteks waarin dit geskryf is. Wat is die konteks waarmee ons besig is hierso? As jy dit nou kry nie, dan gaan ek baie geafronteerd wees. Nou gaan niemand wil sê nie. Jesus is besig om te praat en hy sê, jy is of gefokus op die Vader, of jy is gefokus op mense. So Jesus is die hele tyd besig om daai ding van geveinsdheid, hypocrites met ander woorde, aan te spreek. Want onthou julle, soos ek aan die begin gesê het, die mense weet min of meer wat die regte ding is om te doen. Hulle gaan min of meer die regte ding doen vir die mense, wat hulle ook weet wat die regte ding is om te doen. So as ek ten minste die regte ding doen vir daai persoon, dan lyk ek alright. So vir wie gaan dit? Gaan dit vir my oor die Vader, of gaan dit vir my oor die mense? Dis die hele tyd die ding wat Jesus oor en oor probeer verduidelik. So dis die konteks waarin ons is. So nou kom Jesus en hy sluit af en hy maak hierdie stelling. Hy sê die lamp van die liggaam is die oog. Nou wat gaan in deur jou oog? Lig. Okay? So dit wat jy sien define so al vir jou. Okay? In hierdie konteks. So as jou oog reg is, as jy die regte goed sien, of as jy op die regte plek gefokus is, met ander woorde die Vader, dan sal jou hele liggaam vol lig wees. Reg? Dit is maklik om te verstaan. Dan gaan Jesus aan en hy sê, maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. Reg? Nou, en hy gaan aan en hy beskryf dit bietjie verder en hy sê: "As die lig in jou donkerheid is, hoe groot is daardie donkerheid dan nie?" Met ander woorde, as jy dink jy is besig met godsdiens, maar eintlik is jy besig om almal rondom jou te probeer tevrede stel, want dit is wat jy veronderstel is om te doen. Jy sê hipokrit. Hoe groot is die donkerheid in jou hart dan nie? Jesus weet dat ons as mense het hierdie geneigtheid om te wil please die mense rondom ons. Dis hoekom hy oor en oor sê, moenie dit doen nie. Fokus op die Vader. Maar ons kry hoeveel mense, ek en Kluis, almal van ons, jy wil toch so graag die mense tevrede stel. Dan as jy alles reg doen, so dat die mense kan sien en sê, oeh, de wal, jy is daar so oulik. Dan is ek mos a great Christen. Tjing. As dit is hoe jy operate, en jy dink dit is die lig, hoe diep is daai donkerheid in jou nie? Hoekom? Want jy weet eers daarvan nie. En Jesus sê, fokus op die Vader. So dit gaan oor gefeinsdheid, dit gaan oor hypocrisie wat Jesus praat oor daai lamp van die liggaam wat die oog is. Matteus 6 vers 24, nog 10 minute. Niemand kan twee here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê. Of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Weer eens, waar is jou fokus? Nou kom Jesus, nadat hy dit gesê het. Onthou, onafwykende loyaliteit teenoor koninkrykswaardes was die eerste deel van wat hy gepraat het. En Jesus sê, daarom sê ek vir julle. Nou Jesus is een van die goedjies wat jy kan onthou. As jy het daarom sien in die Bybel, dan moet jy altyd vir jouself vraag, waarom? As daar daarom is, dan moet daar waarom wees. So hierdie ou sê nie daarom, as daar nie waarom was, anders is hy mal. So as jy sien daarom, dan moet jy gaan kyk, wat het hier voorgestaan? O ja, onafwykende loyaliteit teenoor koninkrykswaardes. So as ek onafwykende loyaliteit het, om soos op die Vader te fokus en koninkrykswaardes te handhaaf, daarom, sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle sal aantrek nie, is die lewe nie meer as voedsel en die liggaam meer as klere nie. Sien, nog net die stikkie. Alright, ons gaan dit dalk maak. Kyk na die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle bring nie by mekaar in skure nie, en toch voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Wie toch onder julle kan deur om te kwel een el by sy lengte voeg? En wie kwel julle en wat kwel julle heel oor klere? Let op die lelies van die veld. Hoe groei julle? Hulle arbei nie en hulle spin nie. En ek sê vir julle dat self Salomo in al sy heerlikheid nie bekleed was soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so bekleed, hoeveel te meer vir julle dan, klein gelowiges? Daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, wat sal ons drink, wat sal ons aantrek nie. Want na al hierdie dinge soek jy heidene. Want julle hemelse Vader weet, dat hulle al hierdie dinge, dat julle al hierdie dinge nodig het. As jy gefokus is daar, by koninkrykswaardes en op die Vader, moet nie worry oor wat jy gaan aantrek, wat jy gaan eet en waar jy gaan bly in die goeders nie. Want, jou hemelse Vader, gee meer om vir jou, as die gras wat daar buiten groei, wat nou daar is, en morgen word het soos dier een veldbrand verbrand. So moet nie jou kwel nie. Nou, weet jy mense, as ek, soos vir iemand moet sê, kom ek vertel julle die story. Daar is drie mans, okay, drie mense. En, ek maak nou weer dit my mans, want ek is een man. Die eerste ou, man, hy is Mr. Happy Go Lucky. Daar is nie ding in hierdie aarde wat vir hom kwel nie, weet. Sy werk is altyd so half laat, maar dit maak ek regtig saakie, en dan gee dit so half pad in, want is nou half pad klaar. Lekker man, kom ons vat nog gauw zoliekie, en dan is alles lekker. Happy go lucky. Niks in die wereld wat hom plan nie. Dink jy hy val in daai kategorie wat Jesus nou gesê het? Dink jy hy is 'n Christen? Net 'n vraag. Die tweede ou is meneer perfek sionisties. Alles moet perfek wees, verstaan? Hy worry oor alles. As ek nie my tande bysie so neergesit het, dan ry ek werk toe en dan wonder ek, het ek hom nou so neergesit of het ek hom nou so neergesit? So. Ja, maar dis nie reg nie. Ek moet dit regmaak. En hy bekommer hom oor alles. Hy bekommer hom oor wanneer hy se goed gaan ingee, hy bekommer hom oor gaan daar genoeg geld wees, hy bekommer hom oor dit en hy bekommer hom oor alles, want alles moet net perfek wees. Is dit reg? Nou nie derde ou. Derde ou is ou, wat min of meer goed, volgens my dan nou reg doen. Hy het 'n kind, 2, sê maar, 'n vrou, hy het 'n verantwoordelike werk, hy doen sy werk goed, sy goed is altyd betyds in, hy gaan betyds werk toe, betyds vir sy afsprake, hy is lief vir sy kinders, hy is lief vir sy vrou, hy gee om vir hulle, hy spandeer tyd saam met hulle, wonderlik. Maar hy kry die nuus, dat sy vrou het 'n brein tumor. As daai ou hierso sit vir oggend en ek sê, moet jy nie kwel oor die lewe nie. Dan gaan hy uitstorm en hy sê, daai ou het nie 'n klou waarvan hy praat. Verseker. Maar dit is nie die ding van wat Jesus sê, moet jy oor niks worry nie. Ek moet nie soos daai eerste ou wees nie. Want daai eerste ou is nie 'n Christen nie. Die tweede ou wat hom oor alles bekommer, is ook nie reg nie. Maar as daar iemand is soos daai ou wat ek derde vertel het, as ons nie medelee het en ons saam met daai ou bekommer nie, dan is ons eintlik net soos regtig onsensitief as Christene. Liefdeloos. So daar is 'n plek waar jy wel goeders op jou hart dra, maar die Here sê soos dis reg. Kom na my toe. Kom ontlaai jou laste by my. Be anxious for nothing, but in all things, in prayer and supplication, let your requests be made known to God. So die Here sê, moenie daarvoor anxious wees nie, kom na my toe. Maar na my toe. En praat met my daaroor. So Jesus gaan aan en ons eindig hiermee. En julle sal nou sien hoekom daai storie wat ek vertel het, hoekom Jesus ook so of hoekom 'n mens so kan sê. Vers 33 sê Jesus, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. En dan so half as 'n nasin sê Jesus, maar kwel julle dis nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Met ander woorde, daar is kwellinge daar. Goed? Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. So Jesus kom en hy sê, dis nie nodig vir jou om so vir jou te kwel oor daai goeders nie, maar moenie die goede aan die ander kant gaan haal nie, want hy het genoeg kwellinge van sy eie, hierdie dag waarin jy nou is. Waar is jou fokus? Waar is jou fokus? Waar is my fokus? Is jou fokus op die Vader? Gaan die lig wat in jou oë inkom van die Vader af wees? Of gaan die lig wat in jou oë ingaan, die lig wees van die mense wat rondom jou is? Om vir hulle oulik te lyk, sodat jy kan oulik lyk. Jesus sê, my kinders, ek het aan die kruis gesterf vir julle, sodat julle daai lig kan hê wat die Vader is. Kyk daar. Moenie kyk vir die mense nie. En dis ons groot uitdaging, elke dag. Waar kyk jy? En waar kyk ek? Is ons in godsdienstige geveinsdheid om vir ander mense mooi te lyk? Of is jy by plek waar jy fokus op die Vader? Dis wat Jesus sê. Moenie fokus op hierdie aarde nie. Al is jy hierso. Jy gaan nie soos kan wegkom daar nie. Maar sit jou fokus op die Vader en op dit wat saak maak. En al hierdie dinge, al die goeders waaroor jy wil bekommer, sal vir jou toegevoeg word. Want jou fokus is reg. Kom ons staan. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom, Here, en Here, dat in hierdie paastyd, Here God, wat ons dink, Here, aan wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis en opgestaan het uit die dood uit. Here, dankie dat U alles oorwin het, Here. Aan die kruis, deur die dood. Maar Here, meer as dit, Here God, dat U vir ons die weg gebaan het, Here, om te kan kyk na die Vader. Here, om vir die Vader te kan noem Abba, ons Papa. Wat 'n voorreg, Here. Wat 'n nederige voorreg is dit nie om dit te kan doen nie. Vader, dankie vir Jesus. Dankie dat U hom gegee het vir ons, Here, sodat ons kan vrykom, Here God, van die goeders wat ons vashou. En Vader, ek saam met elke persoon hierso, Here, weet net so goed, Here, dat hoeveel keer, Here, fokus ek nie op dit wat mense van my dink, Here. Vader, vanoggend, Here, wil ek kom kies, Here God, en net sê, Here, ek wil fokus op U. Here, dat het meer van U en minder van my, Here. Vader, ek kom bid, Here God, vir elke persoon hier so vandag. Here, ek vra, Here, vir 'n vermoë, Here God, 'n onderskeidingsvermoë, Here, om te kan sien en te kan hoor nou as die Heilige Gees met ons praat, Here God, wanneer ons goeders doen, Vader, as dit gaan om mense tevrede te stel. Here, dat U vir ons net kan sê, my kind, hierso, kyk hierso, verskuif net bietjie jou kyk gaan vir jou in moeilikheid bring. Kyk die kant toe. Ek kom bid vir elkeen van ons hierso vanoggend, Vader, wat in daai plek is van godsdienstige geveinsdheid, Here, want dit is dood. Ons kan voorgee vir net so lank, Here. Ons kan voorgee, Here God, tot ons blou raak in die gesig, Here, maar op 'n stadium gaan ons net so dood voel aan die binnekant, Here, dat dit nie eers snaaks is. Ek was daar, Vader, ek weet. Here, en ek kom bid, Vader, vir mense wat baie plek sit vanoggend. Here, wat so leeg voel. Hulle kyk vanoggend terug, Here, links soos, Here, maar hoe werk dit? Kyk 2 jaar terug. Hoe dit gegaan tussen my en U. Here, maar kyk waar sit ons vandag. Here, my hart is dood. Here, my hart is seer. Here, en ek is sommer besig om te twyfel, Here, of U regtig bestaan. Vader, ek kom bid vir sulke harte vanoggend. Here, dankie dat daar hoop is, Here. Here, dat elkeen van ons, Vader, net soos kan kies, Here God, om ons fokus te verskuif, Here. Weg van onsself af, weg van die mense rondom ons af, Here, maar na U toe. Here, en U sê in die woord, Here God, dat as jy tot my nader, dan sal ek tot jou nader. Dankie dat dit 'n belofte is, Here God, wat U vir ons gee. Vader, ek kom bid, Here, vir spesifieke mense, Here God, wat so voel vanoggend. Vra, Here God, vir 'n nuwe lewe vandag. As jy hierso is en jy voel so vanoggend dat jy voel bietjie dood, omdat jy hierdie leen gesluk het om die lig wat in jou oorspronklik was te verruil vir donkerte van mense beïndruk, want jy wil tog net nie sleg lyk vir die mense nie. Nou wil ek jy met jou hand opsteek vanoggend. En die Here gaan kom en hy gaan die werk doen, dis sê ek. Halleluja. Ek sien aan, hè? Vader, ek eer Here God vir die beeldnis, Here, van die persone wat hulle hande opgesteek het. Here, ek vra, Here, dat U vir hulle by die hart sal kom druk, Here God. Here, dat U sal kom wegvat, Here God, al die klatter, Here God, van hierdie wêreld. Die klatter van hierdie wêreld, Here, wat net kom en vir hulle wil dooddruk. Vader, ek kom bid vir lewe, Here God, en vir lewe in oorvloed in elkeen van hulle se lewens. Vader, en ek kom bid vir 'n beeldnis, Here God. Here, maar dit is wat die fokus op mense van ons kom steel, Here God. Here, dit kom steel daai vrymoedigheid wat ons het om na die Vader toe te kom, Here. Want net doen ek iets verkeerd. Vader, ek bid, Here God, vir vrymoedigheid vir oggend. As daar iemand hier so is wat nie vir die vir Jesus ken nie. Jy het nog nooit vir Jesus aangeneem as jou verlosser nie. En jy wil dit doen vandag. Halleluja. Steek jou hand op sodat ek kan sien. En ek gaan persoonlik saam met jou bid. Maar ek wil net nie daai geleentheid laat verbygaan nie. Halleluja. Amen. Vader, ons eer die Here God vir tyd, Here, wat ons in U woord en in U teenwoordigheid kon spandeer, Here. Here, dankie vir elke mens wat hier so is, Here. Vader, ek eer U vir dit, vir hulle. Ek vra, Here God, dat U net soos vir ons sal wys, Here God, daagliks, Here God, hoe om op U te fokus, Here. Here, dat ons die lig wat in ons oë inkom, Here God, dat dit van die Vader se lig afkom, Here. Sodat ons hele liggaam vol lig kan wees, Here, dit wat ons deur die woord sien. En daarvoor eer ek U vanoggend. En Vader, ek bid, Here God, die seën af oor hulle. In hierdie paastyd, Here, dat die familietyd wat hulle spandeer, Vader, Here, dat dit wonderlike tye sal wees. Here, dat U weg sal vat die struwelinge, Here. En dat die dinge, Here, wat verkeerd is, Here God, dat ons vredemakers sal wees, Here God, in hierdie tyd. Here, dat ons in ons familie sal begin, Here God, en vrede maak as ons weet daar's moeilikheid, Here. Want ons is U kinders en ons wil U koninkryk sien kom in ons eie lewens eerste. In Jesus se naam. Amen. Die Here seën vir julle. Hê 'n wonderlike Paasnaweek verder. Lekker om vir julle almal te sien. Die van julle wat die hande opgesteek het, as julle asseblief vorentoe miskien wil kom, dan kan julle. Ek sal graag saam met julle wil bid. Paul gaan ook hier so bewees by my. En ek voel my net die Here wil vir julle ook spesifieke goed sê. So as julle die vrymoedigheid het, kom asseblief na my toe na die tyd. Die Here seën vir julle. Bye bye.